Ja, jeg har stansa for en tekst av den godeste Paulus i kveld òg. I Romerbrevet, det sjette kapitlet. Jeg ble sittende og tenke litt på det når det gjelder dette med å tale og forkynne. Så man går jo ofte på skole i dag for å lære å forkynne. Når jeg leser i Skriften, så forekommer det meg at Gud valgte ut veldig dårlig redskap når det gjelder det. Moses for eksempel, han kunne knapt tale i det hele tatt. Og Paulus sjøl òg. Han skriver jo om det, åssen var fatt man på det området. Det var ikke særlig briljant. Mange som klaga på det, at det var ikke rare karen han var ute og preka. Men det var den ånd som fulgte ham. Det er det vi er avhengig av, ikke sant? Men jeg tenker på det. Paulus, han skriver til menigheten, og så ber han om forbønn. At han må få nåde til å forkynne Kristi hemmelighet. Hva skal da en annen stakkar si? Når Paulus måtte be om forbønn for å kunne forkynne. Så vi trenger å be til Gud, det er helt sikkert. Som vi hørte å begynne med, om de foldede hender og sukket til Han. Det må du gjerne gjøre, du som sitter og hører òg, for det er like umulig for et menneske å høre Guds ord som det er å tale det, egentlig. Han må legge det inn. Vi skal be om denne ånd, som aleine kan forkynne Guds ord, egentlig. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne nåde, at vi skal få lov til å tro det, at når vi stiller oss fram i ditt navn, så kan også du gjøre under over under, ved din hellige ånd og ved ditt levende ord. Vi ber om denne store gave, Jesus, hos deg i kveld, at du kommer iblant oss her, og som du har lovt i ditt ord at du vil gjøre, og legger ord inn i hjertene våre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Romerne, det sjette kapittel, som sagt. Og ifra det niende verset der, i Jesu navn. Han har et uttrykk, Paulus, når han skriver ofte. Det skal du legge merke til. Han skriver 'vi vet'. Veldig sterkt. Ikke noen tvil der, liksom. Vi vet det. Ja. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han én gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Synden er så visst ikke død. Og det er heller ikke det Paulus skriver at den er. Den herjer i verden, og den herjer verden. Med stor styrke, ser vi. Kanskje mer enn noen gang før. Den har liksom fått frie tøyler i dag, ser det ut for. Og ikke minst så merker den som er av sannheten, den i sitt eget hjerte og i sitt liv. Synden er levende. Skriften sier om den: synden kom inn i verden ved et menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker. Og så kommer dette: fordi de syndet alle. Vi kan ikke legge skylda på Adam og Eva, vet du. Vi synder, vi òg. Det skulle vi jo ikke gjøre. Her ser du årsaken til døden, altså. Det er synden som er årsaken til døden. Når du kaster blikket ut ved sida av kirke og ser den store kirkegården, så vet du at alle som ligger der, de ligger der på grunn av synden. Enten de var hellige Kristus her i verden, eller de var verdslige, alvorlig falne mennesker, spiller ingen rolle. Alle sammen ligger her på grunn av at synden kom inn i verden. Her ser du også årsaken til den. Og det står da også like ut: syndens lønn er døden. Tenk, det står lønn. Det er den betalinga du får for å ha synda. Altså, det er døden. Det er skrekkelig, ikke sant? Står i Romerne 5,12. Det vil altså si at den som tjener synden, han får døden som lønn. Men hva leste de vel ikke? Fordi de syndet, og så kommer dette ordet, alle. Ingen unntatt. Også du og jeg altså. Vi er alle lagt under synden, står det, og må tjene den, og får følgelig også dens lønn utbetalt når tiden er der. Og vi betaler jo for det også underveis, ikke sant? Det er ikke bare dette her å tjene synden, altså det får følger for oss også mens vi enda er her. Og til slutt altså en evig død. Det er det Guds ord sier om det. Mange som snakker sånn at må jo være mer positive, liksom. Vi kan jo ikke gå rundt og si sånt, for det vil jo ikke folk gjøre. Skal si det om folk vil høre det eller ikke, for det er det Guds ord sier. Vi kommer ikke utenom det. Begynner vi å jenke på det, så går det snart veldig, veldig galt for oss. Det gjør det. Det var som en sa til en kollega av meg, og sitter og hørt forkynnelsen, så kommer det fram etterpå og sier han, det fanns jo ikke snev og underholdning i dette her, sa. Hva skulle han si, noen kollega? Jeg er jo ikke noen, jeg er ikke ute for å drive underholdning heller. Nei. Så langt kan det komme. Paulus, altså, han forsøkte å fri seg fra denne tjeneste, altså under synden. Unnskyld, under synden, og i stedet tjene Gud, da, i stedet for synden. Slik han hadde fått det åpenbart fra Guds lov, og hør hva han så vitner her. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig. Solgt til trell under synden. Slave. Det var ingen måte som han kunne komme fri dette på. Han var solgt til trell under dette, og ingen trell kan fri seg selv, vet du. Det er umulig det. Han eller hun er bundet til sin mester, og den eneste måte en trell kan komme fri sin herre på, det er at noen kjøper han fri. Betaler den prisen, kjøper han fri. Du vet, vi bruker det ordet frelst, og det kommer av gammelnorsk, frjalst. Og det kommer igjen av at slavene den gangen, trellene altså, de hadde en lenke rundt halsen. Og hvis noen kjøpte dem fri, så ble altså denne lenken løst, tatt bort. Det ble frelst. Det er det ordet kommer av. Og det er det Jesus har kommet til denne verden for å gjøre, og for å ta lenken bort og sette deg i fullkommen frihet. At noen betaler den nødvendige løsepengen, altså det er det som må til for at en trell skal bli fri. Og nå hørte vi jo fra Guds eget ord at det er jo det vi i utgangspunktet er alle sammen. Vi er treller under synd. Vi er lagt under den. At dette ble for dyrt for Paulus selv, det fikk han erfare. For jeg vet at i meg, det er mitt kjød, bor intet godt, skriver han. Da hadde han kjempet for å komme fri dette her altså. For viljen har jeg, han ønsket det, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Vi var jo inne på det her i går, ikke sant? Hør du da hva han vitner? Jeg makter det ikke. Nå var han altså kommet til den erkjennelse at dette makter jeg ikke. Har du gjort den erfaringen? At du ikke makter å fri deg fra det? Har du ikke det, så har du heller aldri for alvor forsøkt å fri deg ut av syndens tjeneste og bli altså som Guds lov krever. Ren av hjerte, alltid elskende Gud over alle ting, så du aldri ikke en eneste gang hverken tenker, føler eller gjør noe, ikke det aller minste som er Gud imot. Det er å være fri synden i seg selv. Det sto en fram i Israel, og Jesus fra Nazaret, og hør hva han sier. Jeg gjør alltid det som er til behag for ham. altså Gud, Faderen. Merk deg ordet alltid. Han gjorde alltid det som var Gud tilbake. Aldri svikta, ikke en sekund. Han var alltid ren i Guds øyne. Og han var et menneske. Det kunne altså han si. Og så kan vi jo spørre, kan du si det? Du hørte også Paulus, hvordan han i det ordet vi leste satte åndelig opp imot kjødelig. Loven er åndelig, jeg derimot kjødelig, jeg derimot. Skal legge merke til sånne ord i skriften. Derimot, det vil si det motsatte det. Noe helt annet. Jeg er ikke sånn. Jeg er ikke åndelig, jeg er kjødelig, det er det han sier. Det er altså to helt forskjellige ting, ja, ikke bare det, men de er også fiendtlige til hverandre. Altså, de går ikke sammen arm i arm, vet du. Åndelig og kjødelig. Det er to vidt forskjellige ting. Det er så mørke og lys. Og så sier Jesus om dette, det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden, det er ånd. Bland ikke det sammen, altså. Altså kan aldri kjødet bli åndelig. Det er å bli kjødelig. Og det bærer vi i oss alle sammen. Og mye av dette her som er kalt kristendom opp igjennom tida, også, også i dag, ikke minst, det går ut på rett og slett å gjøre kjødet åndelig. Det kan ikke bli åndelig. Det åndelige, det har vi i Kristus. Det er han som skal vokse fram i kristendom. Kristus vinner skikkelse i det, skriver Paulus om et sted. Det er Kristus som skal vinne skikkelse. Det er ikke kjødet som skal bli hellig og godt og rent og alt det der. Det kan ikke bli det. Det er like svart som det alltid har vært. Men du har fått noe helt nytt hvis du har fått mot av Jesus. Og så er det det du skal få regne med. Som han sier, regn deg som død for synden. For det gjør Gud. Når det gjelder den som har kommet til Jesus. Ingen synd der, vet du. Da var vi jo fortapt, som Gud hadde sett noen synd hos oss. Han ser ikke det. Du er rein, sier han. I Kristus. Kjødet altså, det kan bale med å være opptatt med åndelige ting. Det ser vi jo. Du verden hvor religiøst et menneske kan bli. Altså religiøst utfoldende. Det er jo ikke måte på det. Men det kan aldri selv bli åndelig. Du kan bare holde på med slike ting. Det kan ikke bli sånn. Nei, det er å forbli kjød, altså. Og det er vår situasjon som mennesker, det vil altså si med andre ord at vi er fortapt. Gud er ånd, og vi er kjød. Det går med andre ord ikke sammen, Gud og menneske, slik som det er i seg selv. Nei, synden er så visst ikke død, men skriften taler om noen som er døde for synden. Det er de som har tatt sin tilflukt til ham som er død for synden. For syndens skyld. Hans død var nemlig en død til sonings i skriften. Altså det var en soningsdød. Det vil si det er en død som skulle ta noe bort. Noe som var der, som ikke måtte være der, og som saken skulle være god. Det måtte tas bort. Og det var det han gjorde i sin død. Han tok det bort. Se der, Guds lam, hører vi fra døperen Johannes. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Eller bærer bort verdens synd, altså fra Guds åsyn. Har vi dette forbildet med denne syndebukken? Vi bruker det uttrykket, ikke sant? En syndebok. En som synden blir lagt på skylda, blir lagt på ham. Vi hadde en sånn syndebok som de la synda på, og så sendte de den ut i ørkenen til Asasel. Det må være ute i djevelen antagelig. Det er der det hører hjemme, der det kom ifra. Og det var det Jesus ble gjort, og han ble gjort en sånn syndebok. Synden ble lagt på ham for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har du fått legedom. Hvis du forventer deg noen legedom i denne sammenheng, noe annet sted, så er du kommet alldeles på feil vei, altså. Det hjelper ikke hvor fylt av ånd du måtte bli, som jeg sier. Dersom Luther sier et sted, jeg tror det er helt sant. Hvis Gud gjorde oss sterke, som vi gjerne ber om og gjerne vil bli, da var det kjødet som ble sterkt. Ikke noe annet. Det ville blitt verre med oss enn før. Nei, Paulus, han ble svak. Han ble skrøpelig. Han ble gjort skrøpelig. Han ble så liten. Og så måtte han ha Jesus i alle ting. Og så ble han sterk. Ikke i seg selv. Men han hadde altså en styrke med seg. Han hadde Guds hellige ånd med seg. Som frelste mennesker ved det ord han forkynte. Vet du, mennesker blir jo frelst ved det ordet ennå i dag, som Paulus forkynte for et par tusen år siden. Det er ånd i det. Det er fra Gud. Paulus han akta jo ikke seg selv og sitt eget liv et ord verdt, vet du. Det var jo ikke han som ble stor. Store predikanter. Han er altså den Herre som var rik nok til å kjøpe trellen fri. Og det er nettopp hva som står, dere er dyrt kjøpt, står det. Det kostet ham blodet. Rik nok for å kjøpe trellen fri, det fortelles jo en sånn historie om da de hadde slaver, ikke sant? De solgte dem jo på torget som en sånn vare. Og så er det en ung jente der som står der og skal selges da, lenka og de byr på og så videre. Og så kommer det en meget rik kar der. Og så ser han henne og så får han en godhet for henne. Altså en synd på henne altså. Og så kjøper han henne, løser lenken og sier nå er du fri. Og så går han. Og så oppdager han at hun kommer etter ham. Hvorfor gjør hun det? Ja, du skjønner det. Det er vel derfor du følger Jesus også, ikke sant? Han har kjøpt meg fri. Og betalt så dyrt med. Han har vært så god mot meg. Jeg vil så gjerne høre han til. Det er ikke noen sånn som flyr omkring og arbeider for Jesus for at han skal bli fornøyd med meg. Nei, det er jeg som er fornøyd med han. Tenk hva han har gjort for deg. Ufortjent hele veien. Hadde vi lest videre om Paulus' erfaringer under sin egen frigjøringskamp, kan du si, så ville vi hørt et utrop. Og det skal vi lese nå. Leste vi her i går også. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Det var enden på den kampen. Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Hva så han det? Veien ut. Jeg kunne ikke komme til ham med alt mitt strev og møye, men han kom til meg. Det var det Paulus også. Han har jo allerede vært her. Og gjort det som var nødvendig for Paulus. Det har aldri vært noe annet evangelium på jord. Og så er spørsmålet om det er ditt vitnesbyrd, dette. Det er alvor det. Har du gitt opp kampen mot synd? Jeg håper det. Jeg sier det hvor underlig det enn høres ut for det religiøse øret, altså. Har du gitt opp kampen mot synd? Har du ikke hørt Jesus kommet også til deg som strever og tungt å bære? Hva er det han sier? Og jeg vil gi dere hvile. Vi har kalt det hvile. Vet du hva som står hos profeten? Unn den utmattede ro, står det. Da det Herren som taler. Unn den mødige ro, som det stod tidligere. Unn ham ro. Men hva står det om jødefolket den gangen? Men dere ville ikke. Og det kommer så ofte i skriften dessverre det. Dere ville jo ikke. Gud var kommet for å gi dem ro. La den utmattede få hvile seg. Ser du Herren da? Jeg håper det er sånn han er for deg. Det er han som er kommet for å gi deg ro. Som vi leste hos Jesaja også, ikke sant? For at vi skulle ha fred, var han villig å dø i ditt sted. For at det var hensikten. Dersom vi leser i teksten vår, det tales ikke om å kjempe mot synden, men å akte seg som død for den. I Kristus, altså. Og det betyr ikke å holde fast på det som en slags formel, altså, som liksom skal virke noe magisk i mitt liv. Nå må jeg endelig huske på å akte meg selv som død for synden. Nå må jeg. Og det kommer så fort inn det der. Nå må jeg passe på. Nei. Det betyr rett og slett å ta sin tilflukt til det budskap som blir forkynt av evangeliet. At Jesus Kristus er død for dine synder, og at du derfor kan komme til ham. Og i og ved ham er du død for synden. Du døde for synden i ham. Da han døde for den. Det er en oppgjort sak. Så glad for det, får lov til å se det. Det er en avsluttet sak. Det er et ferdig verk. Det er gjort. Tenk det. Og det skal ikke gjøres en gang til, eller? Det behøves ikke det. En gang for alle, leste vi. Men altså, jeg har fått mer enn det, faktisk. Så jeg kan, også kan akte meg som levende for Gud i ham. Ikke bare dø for synd, men levende for Gud. Tenk det. Det er alt sammen gitt meg i ham. Døden har ikke lenger noen makt over ham, leste vi. For sin død, den døde han en gang for synden, det vil si for oss. Men sitt liv, det lever han for Gud. Sin død, den døde han en gang for synden, hører vi. Men dette er jo underlig da. For han hadde jo ingen synd. Så hvordan kan det ha seg at han døde for synden? Hva synd er det da å tale om? Jo, den som Paulus var solgt til trellunder, og som du og jeg også er solgt til trellunder, var den synden han døde for. Derfor når hans øyne blir åpnet for det, så kan han rope ut, Gud være takk ved Jesus Kristus og Herre. Altså tale om den synd som du måtte slite med, og som stenger deg ute fra Gud. For det gjør synden, altså. For det gjør den virkelig. Dette som stadig anfekter deg og får deg til å spørre, kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Jeg skulle vel ikke være sånn, og så videre. Så er vi altså tilbake i trelldommen. Så forlater vi evangeliet uten å se det selv en gang. Vi snur liksom ryggen til sola, og ser rett inn i mørket. Kan jeg være en kristen, sånn som jeg er? Skal jeg svare et svar som du kanskje ikke venter, jeg vet ikke. Nei, det er nettopp det du ikke kan. Du kan ikke være en kristen. Jesus sier det rett ut. Når han taler om kamelen og nåløve, så sier han det er umulig for mennesket. De blir jo forferdet av disiplene når de satt og hørte dette her. Hvem kan da bli frelst? Ingen. Det er umulig. Og så får vi takke Gud for en ting han fortsetter å si, men alt er mulig for Gud. Han fant en vei for oss. Den hadde aldri du og jeg funnet. Ikke om vi hadde fått evigheten til disposisjon. Nei, du kan ikke være en kristen sånn som du er. om du ser på deg sjøl. Men ser du på Jesus, da ser du at til og med du kan være kristen. Hvem du så måtte være, altså. Ja, da kan det dypest falne menneske bli å være en kristen med glad frimodighet. For sin død, den døde han én gang for synd. Det gjort opp, altså. Men sitt liv, hvilket også er gitt deg, det lever han for Gud. Det er dette liv vi lever for Gud ved. Derfor som det også står, når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også vi åpenbares med ham i herlighet. Du leter så ofte etter det der inne i deg sjøl, ikke sant? Men skriften, ordet vitner, det er i Kristus dette er. Det var ei eldre dame nede på bedehuset hos oss, og død for noen år siden nå. Hun var der og spilte og sang og hadde skrevet mange fine sanger sjøl. Og det var særlig en strofe jeg har nevnt det mange ganger fra talerstolen, men jeg nevner det gjerne igjen. Jesus, du levde, takk Jesus, du levde livet til Guds ære, og dette livet får jeg regne med som mitt. Har du sett det? Han ikke bare døde for deg, for å bruke et sånt ord i den sammenhengen, men han levde livet for deg også. Han oppfylte loven. Så ga han deg alt sammen. Så du kan stå hellig for Gud. Til slutt nå, det er altså det som er i ham, som er meg til frelse. Jeg synger gjerne med denne sangen, meg til frelse er intet ved uten deg, Guds land. Ene i din rettferdighet skjules av min skam. Jeg har alt mitt satt fullstendig til sides. Tenk, i ham er jeg både død for og fra mine synder, og liv i og for Gud. Du tror vel det som står skrevet, gjør du ikke det? Tenk om vi trodde dette her. Jeg husker ikke om det er Luther eller Rosenius som sier det sånn, at hadde vi trodd det, så kunne vi ikke levd for bare glede. Når jeg spør her i kveld, er det noen som er i ferd med å dø av glede her? Vi har grunn til å være glad, folk. Vi får se dette her. Når vi ser på Jesus som den han er i seg sjøl, så må vi spørre, hva har han med synd og død å gjøre? Han er jo fremmed for begge deler, ikke sant? Skriften svarer så klart på det som noe menneske bare måtte ønske også. Det er vår synd og vår død han ordner med. Og hør det. Etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Det er vårt, dette her. Døden har ikke lenger noen makt over oss. For vi har liv i Kristus. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, som det står. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve ham. Med Kristus til evig tid. Det er et frimodig vitnesbyrd. Da må du ha sett det, vet du. Om du bare kunne få et lite glimt av det, Gud er forsona. Han har tatt vår synd og død bort fra oss i Kristus. Du kjenner en røre på seg i ditt liv. Kanskje herjer den også med deg så fryktelig til tider. Vi er så forskjellige sånn, går til angrep og slår deg ned. For det er en mektig fiende, men hva så? Det er en slagen fiende som ypper seg da, altså. Den er sona og beseiret av Jesus, så du kan smile og glede deg midt i elendigheten, om det så må være smil gjennom tårer, altså. For du har seiret. ved ham. Synden har ikke seier over deg før den dagen du slipper nåden og frelsen i Jesus Kristus. Da har du tapt. Det vil si den dagen du ikke lenger tror at Guds sønns blod er nok til frelse for deg. Det er mange som fremstiller seier over synd som om det er vi som seier over den ene synd etter den andre, liksom. Og selve synderota i vårt hjerte inntil vi står der med et tilnærmet syndefritt liv. Nei, vi seirer over synden ved at vi blir i ham ved troen. Da kan han ikke fordømme deg. Du kan ikke legge deg ned for godt. Du kan reise deg opp igjen i Jesu navn. Ved troen på at han, den levende Guds sønn, har sonet og betalt nettopp for vår synd. Vi tror altså på syndesoneren Jesus. Han, som er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, står det, men også for hele verdens. Altså, du kan ikke plukke ut et menneske i denne verden som sier at for han døde ikke Kristus. All verdens synd. Og hør også hva han kalles i den sammenheng, en talsmann hos Faderen, den rettferdige. Du og jeg er ikke rettferdige i Guds øyne, vet du. Sånn som vi fremstår oss selv. Men han er, og han er en talsmann for oss. Han er vår rettferdighet for Gud. Han som har gjort opp vår sak, han er den rettferdige, den eneste. Skulle ikke det være nok? Hvordan det føles og hvordan det går, synger sangen. Barn skal du enda få være. Tenk det? Det er vel nåde. Om du en synder og anklage står, slipper du selv for deg svare. En annen som svarer for deg. Det er liksom umyndiggjort her, altså. Ingen som krever noe umyndig, vet du. De krever det av vergen, ikke sant? Det finnes ikke noen domstol i Norge som ville stille en umyndig for retten. En annen som har ansvaret for ham. Det er Jesus som svarer for oss. Også i livets mørkeste stund gjelder der oppe nådens forbund. Hvordan det føles, og det føles rart av og til, ikke sant? Og hvordan det går, barn skal du enda få være. Ja, Herre Jesus, det er et ufattelig budskap. Vi kan ikke fatte det og gripe det en gang for alle. Men takk at du forkynner det inn i våre hjerter igjen og igjen. Vi skal få lov til å tro det. Velsigne ditt ord for ditt navns skyld.